Mana shu bolalarimiz bizning kelajagimiz. Shunaqa qilib o'qib diplom olgan bolalarimiz bir kun kelib mamlakatni boshqaradi. Xo'sh, ulardan nima kutish mumkin? Hamma yoqni rasvo qiladi-ku,
deb yozgan. Domla aytayotgan savodsiz talabalarni, dissertatsiyani sotib olgan ilmsiz domlalar o'qitsa-chi? Unda nima bo'ladi? Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi eshitirishlarini tinglayapsiz, qadrli tinglovchi. Endi navbat Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishiga. Tugab borayotgan haftada xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar tadrijini bu safar Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama 2009 yilgi Nobel tinchlik mukofotining laureati deb e'lon qilingani hamon hammaning og'zida qolyapti va shubhasiz haftaning eng muhim voqealaridan biri bo'ldi. 2009 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga rekord darajadagi 205 nafar siyosatchi, inson huquqlari himoyachilari va siyosiy arboblar nomzodi ko'rsatilgan edi. O'z an'anasiga sodiq qolgan holda Nobel qo'mitasi bu nufuzli mukofot sohibi nomini so'nggi lahzalarga qadar sir tutishga muvaffaq bo'ldi. Odatda oq siyosatchilarga nisbatan muxolif qarashlari bilan tanilgan Norvegiyadagi Nobel qo'mitasi Oq uyga kelganiga hali 1 yil ham to'lmagan AQSh prezidenti Barak Obamani dunyodagi eng jiddiy tinchlik kurashchisi deya e'tirof etdi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2009 yilgi tinchlik uchun Nobel mukofotini xalqaro diplomatiya va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish urinishlari uchun AQSh prezidenti Barak Obamaga berishga qaror qildi, deya bayonot berdi Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland.
For 108 years, the Norwegian Nobel Committee has sought to stimulate precisely the international policy.
108 yillik tarixi davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi bugun dunyo matbuot kotibiga aylangan Barak Obama hozirda ilgari surayotgan xalqaro siyosat va yondashuvni rag'batlantirishni ko'zlab kelmoqda. Bugun qo'mita Obamaning barchamiz uchun, global muammolar uchun, global mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi fursati keldi degan chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaydi.
For a global response to global challenges.
Dedi dunyo tomonidan hayrat bilan qarshi olingan bayonoti davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland. Hafta davomida Nobel mukofotining boshqa nominatsiyalari bo'yicha sohiblari ham aniqlandi. Nufuzli mukofotning adabiyot bo'yicha sohibi asli ruminiyalik nemis ijodkori Herta Myuller bo'ldi. Chorshanba kuni Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi bu yilgi kimyo bo'yicha Nobel mukofoti 3 nafar olim, hindistonlik Venkatraman Ramakrishnan, amerikalik Thomas Tate hamda isroillik Ada Yonatlarga berilishini e'lon qildi. Seshanba kuni fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlarining ismlari ma'lum bo'ldi. Xitoylik Charles Kao, kanadalik Willard Boyle va amerikalik George Smith mukofotni bo'lishib oladigan bo'lishdi. Nobel mavsumining birinchi kuni, 5 oktyabrda tibbiyot sohasidagi bu yilgi geniyalarning ismi oshkor qilindi. Bu nominatsiya bo'yicha Nobel mukofoti ham 3 olim, xromosomalarning telomerlar va ferment telomerlar tomonidan himoyalanishini kashf qilgani uchun Elizabeth Blackburn, Carol Grader va Jack Shostakka nasib qildi. Tugab borayotgan haftaning yana bir muhim, ko'pchilik kutgan voqeasi Shvetsariyaning Tsyurix shahrida bo'ldi. Turkiya va Armaniston bir asrga cho'zilib ketgan o'zaro adovatga nuqta qo'ygan kelishuvga erishdi. Ikki davlat o'rtasida diplomatiya munosabatlarining o'rnatilishi va o'zaro munosabatlarni rivojlantirish to'g'risidagi protokollarni shanba kuni Turkiya va Armaniston tashqi ishlar vazirlari Ahmad Davuto'g'li va Eduard Nalbandyanlar imzoladi.
Zyurix tadbirida shuningdek AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner ishtirok etadilar. Har ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari mazkur kelishuvni imzolagandan so'ng Armaniston va Turkiya parlamentlari uni ma'qullashi lozim. Biroq Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyat tufayli Turkiyaning yaqin hamkori Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yuzaga chiqqan ziddiyat Anqaraning Yerevan bilan o'zaro yaqinlashish urinishlariga soya solmoqda. 1990-yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Bu mojaroda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlagan Turkiya 1993-yilda Armaniston bilan o'z chegaralarini yopib qo'ygan edi. Ayni paytda Armaniston va Ozarbayjon prezidentlarining Tog'li Qarabog' mavzuga bag'ishlab 9 oktyabr kuni Kishinevda o'tkazgan uchrashuvi samarasiz yakunlandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Shveytsariyaning Zyurix shahrida imzolanadigan hujjatlarda Tog'li Qarabog' mojarosi borasida aniq pozitsiyalar belgilanmagan. Turkiyaning muxolifatdagi Respublika xalq partiyasi rahbari o'rinbosari Onur Oymen gapiradi.
We are surprised that in the protocols initialed in Geneva, there's no mention of Nagorno-Karabakh issue, there's no mention of the withdrawal of Armenians from occupied territories.
Jenevada imzolanayotgan hujjatlarda Tog'li Qarabog' masalasining tilga olinmagani va Armaniston qo'shinlarini bosib olingan hududdan chiqarilishi inobatga olinmagani bizni hayratga soldi. Turkiya o'z chegaralarini ochib, bu davlat bilan aloqalarini yaxshilasa, Armanistonning o'z qo'shinlarini olib chiqishiga kim kafolat bera oladi? Dedi Onur Oymen. Turkiya va Armaniston o'rtasidagi munosabatlarning yo'qqa chiqishiga, shuningdek, Birinchi jahon urushi paytida Usmonli turklar tomonidan armanlarning ommaviy qirg'in qilinishi sabab bo'lgani aytiladi. Armaniston bu voqealarni genotsid deb baholasa, Turkiya bu iddaolarni inkor qilmoqda. Juma kuni Armaniston poytaxti Yerevanda esa mingdan ziyod fuqaro ikki davlat o'rtasida imzolanayotgan hujjatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Dushanba kuni Pokiston poytaxtida ro'y bergan xudkush hujumi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. 5 oktyabr kuni BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Islomoboddagi idorasi oldida xudkush shaxs o'zini portlatib yubordi.
Pokiston rasmiylari portlash oqibatida jarohatlanganlarga yordam ko'rsatayotgan ayni mahalda voqeaga oid yangi tafsilotlar ochiqlanmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, dushanba tongida 20 yoshlar chamasidagi yigit o'zini xavfsizlik ofitseri deb tanishtirgan va idoraning qattiq qo'riqlanadigan foyesiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqea darhol BMT idoralaridagi xavfsizlik vaziyatiga doir ko'plab savollarga sabab bo'ldi. Aytilishicha, Islomoboddagi BMT binosiga kirishdan avval har bir shaxs maxsus xavfsizlik butkalarida qurol-yarog' va portlovchi moslamalar bor-yo'qligini aniqlovchi tekshiruvdan o'tkaziladi va shundan so'nggina BMT idorasiga kirishga o'tkaziladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasida ro'y bergan mazkur hujum ochlik tahdidi ostida qolgan 100 minglab pokistonliklarga yegulik yetkazish bilan shug'ullanib kelgan Jahon oziq-ovqat dasturi faoliyati to'xtatilishiga sabab bo'ldi.
Taliban mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan xudkush xuruji qurbonlarining barchasi BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Islomoboddagi idorasi xodimlari bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ularning 4 nafari Pokiston va biri Iroq fuqarosi bo'lgan. Payshanba kuni esa Afg'oniston poytaxtida kuchli portlash ro'y berdi. Kobuldagi Hindiston elchixonasi oldida xudkush bombachining xuruji qurbonlari soni kamida 17 kishi bo'lgani aytildi. Voqeada yana 80 ga yaqin odam jarohatlandi. Bu portlash uchun ham mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Joriy haftada prezident Barak Obama Afg'oniston va Pokistondagi AQSh strategiyasini qayta ko'rib chiqish masalasini muhokama qilgani o'zining yuqori darajadagi maslahatchilari bilan 2 marta majlis qildi. Afg'oniston istilosi boshlanganining 8 yilligiga to'g'ri kelgan chorshanba va juma kungi yig'inlarda Obama ma'muriyatining yuqori darajadagi 15 rasmiysi, jumladan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden, davlat kotibi Hillary Clinton va mudofaa vaziri Robert Gateslar ham qatnashdi. Majlislarda, jumladan, Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystalning so'roviga ko'ra, u yerga qo'shimcha 40 ming askarni yuborish masalasi ham muhokama qilingani xabar qilindi. AQSh siyosatchilari va jamoatchiligi orasida qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan mazkur masala xususida yakuniy qaror qabul qilinganicha yo'q. Yettinchi oktyabr kuni rossiyalik mustaqil jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 3 yil to'ldi. O'tgan vaqt mobaynida bu shovshuvli qotillik buyurtmachisi ham, ijrochisi ham topilmadi.
Bundan ro'parasi 3 yil burun jurnalistik surishtiruv bobida Rossiya va xorijda nom chiqargan taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'z uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Xalqaro jamoatchilikni Rossiyadagi demokratiya va inson haqlari sohasidagi qo'rqinchli vaziyatdan yana bir bor seskantirgan bu qotillik atrofida jiddiy mubohasa boshlanishi bilan o'shandagi prezident Vladimir Putin qotillar topilishini shaxsan o'z nazoratiga olishini bildirgan edi. Ammo oradan 3 yil o'tib ham 48 yashar jurnalistni o'ldirgani uchun hech kim jazoga tortilmadi. Tergovchilar qotillik buyurtmachisi kim degan savolga javob topgani ham yo'q. Politkovskayaning qizi Vera, o'g'li Ilya qotil va buyurtmachilar topilishiga nisbatan umid vaqt o'tgan sayin kamayib borayotganini aytadilar. Seshanba kuni onasi xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Vera tushkun ruhda yana shunday bayonot berdi.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду.
Onam o'ldirilganidan beri 3 yil o'tdi. Oilamiz bu jinoyatni uyushtirgan butun boshli zanjirga aloqadorlarning topilishi va mahkamaga tortilishiga nisbatan umidini yo'qotmoqda. Zodan vaqt o'tgan sayin qotillikni qilganlarni topish imkoni ham kamayib bormoqda, dedi Vera Politkovskaya. Politkovskayani o'ldirishga aloqadorlikda ayblangan 3 shaxs shu yil fevral oyida Moskva sudi tomonidan oqlangan edi. Ammo iyun oyida mamlakat oliy sudi bu hukmni bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish uchun qayta mahkamaga jo'natdi. Ammo qayta sud jarayoni yana ishni tergovga qaytarishni talab qilgan